до засідання комітету, всіх присутніх. Вмикаємо відеозапис. Повідомляю, що відповідь на пропозицію провести засідання комітету в режимі відеоконференції була отримана згода більше половини членів комітету. Це означає, що ми можемо проводити засідання комітету у відповідності до закону України про комітети Верховної Ради. Давайте спробуємо встановити кворум у нашому сьогоднішньому засіданні. Бобій Роман Вячеславович.
Присутній.
Божик. Божик Валерій Іванович. Васюк.
Присутній.
Ватрас. Ватрас. Власенко.
Тут.
Власенко тут. Гунько. Бунько. Демченко. Демченко. Дирдін. Дирдін.
Присутні.
Дякую. Калаур.
Присутні.
Князевич.
Присутні.
Дякую. Макаров.
Присутні.
Маслов, присутній, Німченко. Німченко Василь Іванович. Новіков.
Присутній.
Павліш.
Присутній.
Пузанов.
Є.
Соболєв.
Присутній.
Стефанчук.
Присутній.
Фріс.
Присутній.
Шпенов. Шпена. Я ще раз назову колег.
Денис Вячеславович, тут Ватрас пише, що в нього щось з звуком проблеми.
Він Ватрас зі звуком проблеми. Я не знаю, начебто всі, у всіх норм зі звуком. А Володимир Антонович, якщо чуєте, спробуйте перепідключитися. Напишіть, будь ласка, Володимир Антонович, щоб перепідключився, да, спробував. Я поки що ще раз запитаю тих, хто не відізвався. Божик. Ну, Ватрас, чекаємо. Бунько. Демченко. Німченко. Шпенов. Ну, отже, станом на зараз.
Шпенов є. Пане голово, Шпенов є.
Шпенов є, дякую, дякую. Отже, станом на зараз. П'ятнадцять членів комітету у нас присутні, кворум у нас є, отже, можемо розпочинати засідання, оголошую засідання комітету відкритим. Повідомляємо, що проєкт порядку денного засідання комітету було розіслано депутатам завчасно. Пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас. Власенко.
За.
Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
Шпенов за.
Вже, наскільки я бачу, 15 членів комітету за, проти 0, отримались 0, отже порядок денний прийнятий за основу. З'ясовуємо наявність пропозицій у членів комітету до порядку денного. Колеги, чи є пропозиції до порядку денного? Якщо немає пропозицій, у мене, колеги, є пропозиція. Я пропоную, ну, у нас було засідання підкомітету проводились співголовом профільного підкомітету, де розглядався законопроект 8392, який у нас сьогодні стоїть в порядку денному. Він у нас стоїть в порядку денному номером другим. Ми бачили, що на комітеті була досить серйозна фахова дискусія щодо нього. Очевидно, що на підкомітеті, так. На підкомітеті була досить серйозна фахова дискусія і тривала. І я пропоную просто його замість другим питанням поставити останнім питанням в порядок денний. Тому що може бути таке, що ми просто не закінчимо розгляд даного законопроекту, це займе на цьому засіданні комітету, і тоді за спільним рішенням можемо продовжити його розгляд на наступному засіданні. І щоб ми могли пройти попередні питання, які стоять перед ним, пропоную його перенести просто в кінець нашого засідання. Колеги, чи є необхідність голосувати зміну просто порядку? Чи хтось є, хто заперечує проти цього? Якщо немає, то давайте тоді за згодою членів комітету, при відсутності заперечень, просто перейдемо до розгляду цього питання останнє. Тоді пропоную перейти до прийняття. Ми все одно зараз будемо голосувати в цілому. З урахуванням пропозицій тоді проголосуємо, щоб законопроект 8392 розглянути останнім в порядку денному. Тому ставлю на голосування з урахуванням такої пропозиції в цілому. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас. От бачу, Володимир Антонович наче підключається. Дякую, Володимир Антонович. Для стенограми у нас присутній на засіданні комітету член комітету Володимир Антонович Ватрас. Власенко.
За.
Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калавур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Дякую. Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
Шпенов за.
Отже, колеги, бачу 16 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Отже, рішення прийнято. Тоді, перед тим, як ми перейдемо до порядку денного, розгляду питань порядку денного нашого сьогоднішнього засідання, я би хотів перевірити, хто із запрошених у нас присутній на сьогоднішньому засіданні. Чи є представники Офісу Президента? Немає. Рада національної безпеки і оборони.
Так, апарат Ради національної безпеки і оборони. Доброго дня, присутні.
Доброго дня, Романюк Юрій Петрович. Також присутній.
Ваша посада.
Керівник служби з питань державної громадської безпеки.
Зрозуміло, дякую. Конституційний
суд. Станіслав Сергійович, радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.
Добре. При тому, коли ви будете виступати, до всіх виступаючих на засіданні комітету вмикаєте відео, щоб ми вас могли не тільки чути, але й бачити. Конституційний суд. Чи є представники?
Є присутній заступник керівника секретаріату Альошин Валерій Борисович. І колеги.
Колеги, назвіться. Ми маємо знати, хто у нас на засіданні. Це в стенограмі буде.
І партнери.
Прибільник Юрій Леонідович, завідувач відділу юридичного забезпечення діяльності Конституційного суду України.
Погребняк Ольга Валеріївна, заступник керівника секретаріату, керівника правового департаменту.
Осницька Наталія Анатоліївна, керівник бухгалтерської служби Конституційного суду, головний бухгалтер.
Дякую. Верховний суд.
Так, Зеленов Геннадій, начальник управління аналітичної допомоги касаційним судам та Великій палаті Верховного суду.
Вищий антикорупційний суд.
Так, присутні суддя апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Чорна Валерія Вікторівна. І я знаю, у нас ще є один представник.
Так, доброго дня всім. Керівник апарату Вищого антикорупційного суду Богдан Крикливин.
Дякую. Вища рада правосуддя.
Голова Вищої ради правосуддя Усик Григорій, члени ВРП Блажівська Оксана Євгенівна, Саліхов Віталій Валерійович, Бурлаков Сергій Юрійович.
Вітаю, Вища рада правосуддя.
Дякую.
Рада суддів України. Рада суддів України. Державна судова адміністрація.
Добрий день, шановний Денис Вячеславович, добрий день, колеги. Заступник голови ДСА Максим Пампура. Директор департаменту інформаційних технологій Олександр Чикін, виконуючий обов'язки юридичного управління Зоряна Чуб.
Дякую. Міністерство юстиції України.
Доброго дня. Олександр Бенчук, заступник міністра юстиції, і є директор департаменту соціальної політики Міністерства Інна Багатих, наскільки я бачу.
Дякую. Міністерство фінансів України.
Зубченко Олена Миколаївна, департамент фінансової політики, відповідає за санкційну політику Міністерства фінансів.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Генеральний директор директорату ВПО і ТОТ, Мінреінтеграція, Анушкевич Володимир.
Дякую. Міністерство соціальної політики.
Матвійчук Богдан, голова генерального директора соціальної допомоги.
Дякую. Служба безпеки України.
Вітаю. Глюдзик Сергій, начальник відділу забезпечення стягнення активів дохід держави.
Рахункова палата.
Доброго дня. Є член Рахункової палати. Пліс Геннадій Володимирович.
Національний банк України.
Присутня Лепко Наталія Григорівна, заступний директор департаменту платіжних систем. І мої колеги, і більш по списку я щось нікого не побачила, вибачте, проглянувши.
Асоціація українських банків.
Присутній президент Асоціації українських банків Дубас Андрій Богданович.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини.
Добрий день, представник уповноваженого Фролова Олена Григорівна.
Вітаю. Національна академія правових наук України. Інститут держави і права імені Корецького Національної академії наук України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Львівський національний університет імені Івана Франка. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Національний університет Одеська юридична академія.
Так, добрий день.
Вітаю, пане Дмитро.
Я тут.
Да, дякую.
Вітаю вас.
У нас ще були запрошені народні депутати, автори правок до законопроєктів, які сьогодні будуть розглядатись на комітеті. Це законопроєкт. Ну, по законопроектам 83-92, по законопроекту 90-65. Чи є хтось із народних депутатів, авторів правок? Назвіться себе, бо тут довгий список. Добре, не чую, але коли будемо переходити до розгляду відповідного законопроекту, то, будь ласка, повідомляйте, що ви присутні на засіданні. Отже, переходимо до розгляду першого нашого питання порядку денного. Сьогоднішнє засідання – це проект закону. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, реєстраційний номер 7574-Д. Розгляд буде здійснюватись відповідно до частини 6 статті 118 Регламенту Верховної Ради. Тому що після висновку комітету і затвердження таблиці рекомендацій прийняти законопроект в другому читанні ми отримали зауваження головного юридичного управління і виникла необхідність внесення додаткових змін до цього законопроекту, що, власне, комітет опрацював і зробив. Прошу когось із співголів профільного підкомітету, чи Михайла Миколаївича Новіка, чи Павліш Павла Васильовича, доповісти про результати розгляду на підкомітеті цього законопроекту. Павло Васильович чи Михайло Миколаївич?
Павло Васильович, мікрофон виключений.
Так, вибачаюсь. Вітаю всіх присутніх. Хочу повідомити, що підкомітет з питань правосуддя розглянув шляхом опитування висновок, які наданий комітету для затвердження. Більшістю голосів членів підкомітету його рекомендовано комітету до прийняття. Суть даного змін полягає в тому, як вже повідомив голова комітету і автор законопроекту і цих змін, які подаються, він полягає в тому, що дійсно висновком ГУЮ було надано рекомендації щодо внесення змін. І ці зміни, перш за все, стосуються певних умов. Я думаю, що Денис Вячеславович, ви про них кажете, чи що ми міняємо?
Роман Вячеславович виступить.
Дякую.
Роман Вячеславович, член комітету, повідомить про них.
Дякую. Колеги, да, як було анонсовано в порядку відповідної статті регламенту, пропонується внести шість правок. Зокрема, перша, номер 2, стосується уточнення назви законопроекту, викладається більш коректно. Далі правки 19, 139 і 254 стосуються врегулювання питання, коли особа з релігійних переконань не може, не отримує електронний цифровий підпис. Це пов'язано з нещодавним рішенням, всім відомим вам, Вищого антикорупційного суду, який звільнив від відповідальності за неподання електронної декларації. Відповідно, ми, враховуючи ці норми, пропонуємо також звільняти від негативних наслідків тих осіб, які внаслідок релігійних переконань не мають електронного цифрового підпису і, відповідно, не можуть зареєструвати електронний кабінет. Для цього особі потрібно на початку судового провадження подати відповідно обґрунтовану заяву до суду, і цього достатньо для того, щоб уникнути негативних наслідків, в разі якщо ця особа в обов'язковому порядку повинна зареєструвати електронний кабінет. Це три правки відповідно до кожного кодексу 19, 139 і 254. 345 правка пропонується, яка регулює більш коректно порядок введення в дію окремих положень цього законопроекту, тих, що стосується змін до прикінцевих перехідних положень кожного з кодексів. І правка 354 вводить положення, відповідно до якого норми цього, ну, цього законодавчого акту, цього закону про внесення змін, розповсюджуються на, в тому числі на справи, які були порушені до набрання чинності цими змінами. От, власне, така суть змін. Прошу підтримати відповідно.
Дякую, Роман Вячеславович. Колеги, чи є необхідність обговорювати? Сергій Демченко, прошу вам.
Дякую, добрий день. Прошу, по-перше, секретаріат зазначити, що я присутній на засіданні комітету. По-друге, в мене питання, напевно, до співголів підкомітету. Скажіть, будь ласка, логіка врахування позиції ГНЕУ часткова. Поясніть, чому не враховані усі зауваження ГНЕУ? Дякую.
Павло Васильович, знову мікрофон виключений.
Сергій Олексійович, це була запропонована редакція нашим головою комітету, і підкомітет її колективно підтримав.
Роман Вячеславович.
Я ще трошки додам до сказаного Павлом Васильовичем. Дійсно, юруправління, це не ГНЕО робило, юруправління висновок до другого читання. І всі депутати з ним ознайомились. І ті, які мали бажання внести відповідні правки і ініціювати розгляд питання по статті 118 регламенту частини 6, ну, відповідно, це зробили. Ну, от, власне, така позиція.
Дякую, Роман Вячеславович. Є ще у кого-небудь питання, чи хтось бажає висловитись в процесі обговорення, чи, можливо, у когось із присутніх хтось бажає, у присутніх на засіданні бажає висловитись щодо цього законопроекту. Давайте я в будь-якому випадку надам слово Вищій раді правосуддя, Державній судовій адміністрації по цьому законопроекту. Дуже коротко. Ми його вже до цього розглядали. І був вже висновок комітету, ми там заслуховували позицію. Якщо є щось додатково додати, чи ще раз зазначити вашу позицію по цьому законопроекту, дуже коротко прошу, Вища рада правосуддя, Державна судова адміністрація, Верховний суд.
Дякую, пане Денисе. Оксана Блажівська, Вища рада правосуддя. Працюючи в робочій групі, коли Вища рада була неповноважною, ми надсилали на цей законопроект лист. Ми загалом підтримували в листі даний законопроект. Зараз нами підготовлено консультативний висновок, який буде прийнятий на найближчій раді, вам надіслано. Однак, якщо можна, ми вже і в консультативному, і тоді на робочій групі говорили, і зараз з колегами. І це буде передбачено, це зазначено в консультативному, що перехідний період, можливо, якщо пан Бабій нас чує, врахувати, оскільки, я так розумію, він був головний автор цього законопроекту, саме, можливо, там по тих справах, які вже є, зробити застереження щодо перехідного періоду, який надається час для того, щоб зареєструвались особи. Дякую. А так, це потрібний і слушний законопроект.
Державна судова адміністрація.
Добрий день ще раз, Максим.
Минулого разу ми обговорювали це питання. В принципі, немає чого додати. Підтримуємо цей законопроект.
Вас дуже погано чути. Можете ближче до мікрофону говорити?
Вибачте, зараз чутно?
Так, зараз чутно.
Я сказав про те, що минулого разу обговорювали, брали участь в обговоренні цього законопроекту. Підтримуємо, додати нема чого. Дякую за увагу.
Дякую. Верховний суд.
Да, Верховний суд також направляв лист на підтримання цього законопроекту. І надалі підтримуємо, позиція не змінилася.
Добре. Отже, колеги, тоді переходимо до голосування за запропонований проект рішення. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
А за.
Ватрас.
За.
Власенко.
Утримався.
Гунько. Демченко.
Утримався.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
Підтримую.
Пузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
Утримався. Утримався.
Зрозуміло, зарахували. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Пенов. Отже, рахуємо. 12 членів комітету за, утримались троє, проти нуль. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання.
Вибачте, був дуже поганий зв'язок. Якщо можливо, шпинувати також зал.
На жаль, я вже оголосив результати, рішення вже прийнято. Так.
Зрозумів.
Наступний у нас, з урахуванням того, що ми 8392 в кінець перенесли, наступний у нас проект закону про внесення змін до розділу 13 «Прикінцеві перехідні положення закону України про виконавче впровадження», реєстраційний номер 9065, внесений Кабінетом міністрів України, і альтернативний до нього законопроект за номером 965.1, внесений народним депутатом Мороз. Я бачу, що Василь Іванович Німченко, член комітету, присутній на засіданні. Василь Іванович, скажіть щонебудь, щоб ми внесли в протокол.
Я чую. Член комітету і перший заступник. Так, уточніть, будь ласка.
Да, і перший заступник голови комітету Василь Іванович Німченко для протоколу присутній у нас на...
Стосовно поїздки.
То щось вас розжалували.
Та да. Я ж... Рано.
Дякую. Колеги, отже, перейшли до розгляду наступного питання, яке я тільки що оголосив. Прошу керівника, голову профільного підкомітету Фріс Ігоря Павловича доповісти про результати розгляду даних законопроєктів на підкомітеті.
Дякую, пане голово. Вчора на засіданні підкомітету збиралися народні депутати і обговорювали, скажімо так, ці законопроекти, обидва, і основний, і альтернативний. Були присутні представники Мінреінтеграції, Мінсоцу, Мін'юсту, якраз ті, які в сфері, скажімо так, в діяльності яких перебувають вказані питання. Однак, колеги, хотів би довести до вашого відома, що на підкомітеті було прийнято рішення наразі зняти з розгляду обидва законопроекти, враховуючи те, що на останньому засіданні Верховної Ради нами було проголосовано і зараз перебуває на підписі у президента законопроект 8064, який в принципі вже врегульовує питання щодо обмеження можливості звернення стягнення на грошові кошти відповідної категорії осіб. І як я вам нагадаю, ми з вами довго обговорювали це питання і прийшли до спільного рішення про те, що ми не будемо визначати певне коло суб'єктів, а визначимося стосовно суми, граничної суми, яка буде, скажімо так, гарантованою, так незгараємою сумою, яка будуть отримувати всі громадяни України під час дії воєнного стану, яка буде обліковуватися на відповідному рахунку, який буде узгоджений з Державною виконавчою службою. Асоціація банків, Національний банк України погодили технологію контролю за вказаними грошовими сумами, щоб вони, люди, могли ними користуватися, і Державна виконавча служба не мала можливості звернути стягнення на цей, якби, граничну суму грошових коштів, яка, можливо, може перебувати без звернення стягнення у фізичної особи. А вказані законопроекти якраз розширюють коло суб'єктів вказаних правовідносин, надаючи можливість в спосіб, який, ну, скажімо так, немає практичної реалізації, на думку членів підкомітету, визначати можливість заборони Державній виконавчій службі звертати стягнення на грошові кошти, які виплачуються тимчасово вимушено переміщеним особам. У нас є присутні зараз тут і представники Міністерства реінтеграції, яким ми вчора довели норми вказаного законопроекту і рекомендували, скажімо так, більш детальну увагу звернути саме до них. І вчора ми отримали інформацію з Міністерства юстиції, а саме з Державної виконавчої служби, що прийнятий нами законопроект охоплює повністю, в тому числі, вимушено переміщених осіб, але опять-таки в тих граничних сумах, які ми з вами вирішили надати можливість обмежуватися всім громадянам України. Тому, на думку членів підкомітету, ми не будемо представляти висновок саме комітету стосовно розгляду законопроектів, а просимо його один і другий зняти з розгляду комітету, надати можливість Міністерству реінтеграції, Міністерству юстиції шляхом консультації узгодити питання, чи варто їх подавати, чи є можливість якимось чином запустити процес, який ми надали відповідно до норм законопроекту, закону вже 8064. Дякую, пане голово, якщо якісь питання, готовий відповісти.
Дякую, Ігор Павлович. Дійсно, можу підтвердити і подякувати вам за проведення організації, проведення відповідного засідання підкомітету, за працювання цього питання. У нас ще там на засіданні підкомітету виникли питання щодо формулювання поточного рахунку з особливим режимом використання, які, на жаль, не змогли пояснити на засіданні підкомітету ініціатори законопроекту, чим це регулюється, як він використовується. Тому дійсно є певні складнощі з розглядом даного законопроекту. І на засіданні підтверджено, на засіданні підкомітету було вирішено, що з вашою координацією разом два міністерства зможуть більш детально опрацювати питання співвідношення законопроекту 8064, який був прийнятий як закон нами нещодавно, і запропонованих законопроєктів. Я зараз надам питання ініціаторам законопроєкту. Це представникам Кабінету міністрів України, очевидно, це буде Мінреінтеграції. І якщо у нас є присутній на засіданні народний депутат Мороз, то відповідно автору, ініціатору альтернативного законопроєкту. Прошу тоді представник Кабінету міністрів України, хто буде представляти законопроект 9065, декілька слів і відреагуйте на те, що сказав голова профільного підкомітету Ігор Павлович Фріс.
Ще раз доброго дня, шановні народні депутати, дуже дякую за дане слово. Так, підтверджую, дійсно, вчора на підкомітеті вказане питання обговорювалось і ми підтримуємо пропозицію і прийняти рішення щодо необхідності опрацювання в робочому порядку з іншими профільними міністерствами цього законопроекту.
Дякую. Позиція ваша зрозуміла. Чи є народний депутат Мороз? Немає на засіданні комітету автора альтернативного. Колеги, чи бажається хтось з народних депутатів висловити з цього приводу? Демченко, прошу.
Я прошу ще раз пояснити пана Ігоря, що означає рішення опрацювати ці законопроекти. Тобто, якщо питання є актуальним, то необхідно включати до порядку денного законопроекти і їх опрацьовувати в режимі першого, другого читання. Якщо питання є неактуальним, то є необхідність тоді відхилити ці законопроекти і закрити тему. Якщо ми, я просто не розумію, яке рішення ми приймаємо щодо актуальності цих законопроєктів і послідовних рухів і далі. Будь ласка.
Підкомітет рекомендує зняти сьогодні з розгляду вказаних два законопроекти, надати можливість профільним міністерствам юстиції і Мінреінтеграції досконало перевірити, чи охоплює прийняти нами законопроект коло суб'єктів, які мали на меті бути запропоновані, вони були запропоновані, мали на меті бути прийняті відповідним законопроектом. Якщо воно охоплює, я думаю, що наступному засіданні ради комітету ми приймемо рішення щодо відхилення вказаних законопроектів, які втратили актуальність. Наразі хотілося б все ж таки, щоб міністерство мало можливість питання це ще між собою вияснити.
Дякую, Ігор Павлович.
Я уточнюючий момент. Ми їм надаємо можливість відкликати законопроекти самостійно. Правильно я зрозумів? Або залишити на
допомогу. Так, так, в тому числі.
Я зрозумів, так. Тоді в мене питання, чому воно в порядку денного, чому його одразу не зняли?
Воно вже було в порядку денному.
Воно будемо голосувати.
В порядку денному, які ми проголосували. І враховуючи це, вчора було предметом розгляду підкомітету з питань організації діяльності органів юстиції.
Добре, тоді голосуємо за відкладення цього питання на наступний комітет. Правильно я зрозумів? Дякую.
Колеги, чи є необхідність голосувати окремо це питання? Чи є той з членів комітету, хто заперечує? Чи ми просто за згодою членів комітету можемо зняти сьогодні з розгляду і перенести відповідний розгляд на наступне засідання комітету.
А ми переконані, пане голово, що до наступного засідання у нас буде відповідь від Міністерства юстиції чи від Мінрегіону.
Зовсім
давайте
ні.
Його просто знімемо і все. Якщо треба для цього проголосувати, давайте проголосуємо. Просто
я
знімаємо
думаю, без
терміну.
Я думаю, підтримую позицію, щоб просто зняти з розгляду, не відтерміновувати на наступне засідання, враховуючи те, що Міністерство юстиції вже висловило свою позицію, направило вчора на ім'я голови комітету відповідне звернення, а Міністерство реінтеграції хотілося б дати можливість, ну, все ж таки узгодити між собою це питання з Мін'юстом.
Давайте, колеги, знімаємо, просто питання в тому, голосуємо чи ні. Окреме зняття. Давайте проголосуємо, щоб не було вже питань. Ставиться пропозиція тоді профільного підкомітету щодо зняття сьогодні з розгляду цих двох законопроєктів 9065-9065-1. Бабі.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко.
За.
Дурдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павлич.
За.
Кузанов. Кузанов?
За.
Дякую. Соболєв?
За.
Стефанчук?
За.
Пейс?
За.
Шпенов?
Шпенов за.
Дякую. 17 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Отже, рішення прийнято, зняли ці законопроекти з порядку денного. Дякую за участь тим особам, які були запрошені на засідання комітету по цьому питанню. Якщо немає бажання залишатись на засіданні комітету, то дякую вам, можете відключати. Так, переходимо до наступного питання нашого проєкту порядку денного сьогоднішнього. Це проєкт закону про внесення змін до частини 2 статті 4 Цивільного кодексу України щодо вдосконалення законодавчої процедури. Реєстраційний номер 91-52, автор законопроєкту Фріс Ігор Палич та інші народні депутати. Прошу голову профільного підкомітету Калаур Іван Романович доповісти про результати опрацювання та розгляду на про результати опрацювання та розгляду на підкомітеті цього законопроекту. Іван Романович, Калаур, вам слово.
Дякую, Денис Вячеславович, за надане слово. Дійсно, підкомітет з питань цивільного та адміністративного законодавства вчора шляхом заочного опитування ми розглянули цей законопроект про внесення змін до частини 2 статті 44 Цивільного кодексу України щодо вдосконалення процедур внесення змін до цього кодексу. Чесно кажучи, як на мене, цей закон треба було вносити не на завершенні каденції Верховної Ради 9-го скликання, а на першому.
А ви щось знаєте, Іван Романович? Я не...
Прошу?
А ви щось знаєте про завершення каденції?
Сергій Володимирович, будь ласка, не перебувайте голову профільного підкомітету.
Його треба було вносити ще на початку каденції. Чому? Тому що виникала така ситуація, коли суб'єкти законодавчої ініціативи подавали зміни або подавали якийсь новий законопроект, який регулює так чи інакше майнові або особисті немайнові відносини, і в кінці дописували про те, що передбачалися зміни у Цивільний кодекс України, і, на жаль, ці зміни до Цивільного кодексу України як основного кодифікованого акту приватного життя, вони чомусь проходили повз наш комітет, адже в нас є і підкомітет цивільного адміністративного законодавства, і є непоодинокі випадки, коли отакі зміни або десь підпорчували саму філософію цивільного кодексу або його архітектоніку. Тому ми вирішили, і народні депутати, я завдячую Ігору Павловичу, зараз цю ситуацію трішки змінити. І в такому плані, що якщо вноситься, розглядається якийсь законопроект, і паралельно вносяться зміни в цивільний кодекс, то зміни в цивільний кодекс повинні бути визначені як окремим законопродавчим, як окремий законопроект. З якою метою це робиться? Це робиться з тою метою, щоб законопроект, де будуть вносити зміни в ті чи інші майнові відносини чи особисті немайнові, розглядав один профільний комітет, а зміни в цивільний кодекс буде розглядати наш комітет як один із головних. Головне науково-експертне управління в принципі не заперечує проти такого законопроекту. Вона десь бачає, що можливе виникнення труднощів по узгодженню роботи обидвох комітетів. Ну, на моє переконання, тут ніяких труднощів бути не може, навпаки, це все ж таки підсилить якість законотворчої роботи. Тому, погоджуючись і вважаючи за доречним внесення змін у частину 2 статті 4 Цивільного кодексу України, комітет, розглянувши на своєму підкомітеті з питань цивільного адміністративного законодавства, розглянувши на своєму засіданні вказаний законопроект, прийшов до висновку, щоб рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного сесії Верховної Ради України 9 скликання проект закону про внесення змін до частини 2 статті 4 Цивільного кодексу України щодо удосконалення законодавчої процедури реєстраційний номер 9152 від 28 березня 2023 року, поданий народним депутатом Фрісом Юром Павловичем, та за результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. А також у разі прийняття як закону доручити комітету разом з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради здійснити редакційне та науково-юридичне допрацювання його тексту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету, тобто мене. Дякую за увагу.
Дякую, Іван Романович. Тепер слово надається авторам ініціатору, одному з авторів і ініціатору цього законопроекту Фріс Ігор Павлович. До того Сергій Демченко.
Денис Вячеславович, одне зауваження. Я би хотів, щоб Іван Романович ще раз перечитав і проголосив все ж таки рішення підкомітету, тому що відповідно до зауважень Головного науково-експертного управління Верховної Ради нам необхідно змінити назву законопроекту, і назва законопроекту безпосередньо повинна бути проголошена головою підкомітету. Там є зауваження, і в тексті у нас має бути. А далі я все проскажу.
Зараз, секундочку. Не заперечуйте. Це Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України.
Іван Романович, ні, Іван Романович, друга сторінка висновку з самого верху.
Ну, так, тут друга сторінка.
З огляду на викладене.
З огляду на викладене. Члени комітету підтримують законопроект та з метою техніко-юридичного його удосконалення пропонують назву законопроекту викласти в такій редакції. Про внесення змін до частини 2 статті 4 Цивільного кодексу України щодо удосконалення процедури внесення змін до цього кодексу. Тепер дякую. Правильно?
Дякую, Іван Романович, абсолютно вірно. Я тоді коротко...
Павлович, вам слово. Да, потім чому, Сергій Демченко, потім Сергій Власик. Да.
Чому виникла ідея, скажімо так, цього законопроекту? На моє переконання, на переконання багатьох, я так розумію, членів нашого комітету, внесення змін в Цивільний кодекс, в Сімейний кодекс, взагалі всі кодекси, воно потребує конкретних змін саме в ці кодекси. І практика, яка склалася на сьогоднішній день, коли законопроекти, які містять в собі норми внесення змін в цивільне законодавство, в сімейне, в господарський кодекс, розглядаються непрофільними комітетами, ну це неправильно, і після того виникають безліч моментів, які потребують законодавчого врегулювання, або декуди, скажімо так, врегулювання миттєвого. Передумовою подання цього законопроекту стало прийняття включення в один із законопроектів нещодавно, який розглядався не профільним комітетом, не з комітетом з питань правової політики, питань внесення змін в цивільне законодавство, а саме внесення змін і руйнація статті 1121 шостої книги Цивільного кодексу спадкового права, тобто місце відкриття спадщини. І вказане рішення, ну не то, що негативно, скажімо, впливає на цивільні правовідносини, воно взагалі ламає систему місця відкриття спадщини, і тепер терміново нашому комітету прийдеться в авральному порядку вносити зміни з тою метою, щоб громадяни мали можливість визначати місце відкриття спадщини, відкривати спадщину і оформляти спадщину. Тому прийняття вказаних змін, воно актуальне, необхідне, і мені здається, воно настільки нескладне, що може бути прийнято і рекомендовано Верховній Раді прийняти за основу і в цілому. До мене зверталися колеги, які обговорювали питання, а вроді ж так і було. І мені чомусь здавалося, що дійсно так і було. До тих пір, поки я сам неуважно не сів і не прочитав норму відповідного абзацу статті 4, там де говорилося про те, що у випадку, якщо один поданий законопроект містить норми, які суперечать нормам кодексу, необхідно подавати зміни до кодексу. І я чомусь вважав, що це і тягне за собою те, що окремо повинні подаватися законопроекти. І написав відповідне звернення на апарат Верховної Ради з тою метою, щоб апарат відповідно до норм Цивільного кодексу приймав відповідні рішення щодо реєстрації законопроектів. Але мені дійсно було поставлено на замітку, так звано, що це не це мається на увазі. А малось на увазі, що у випадку, якщо нормами будь-якого закону правовідносини, цивільні правовідносини врегульовуються по-іншому, ніж нормами Цивільного кодексу, тоді треба вносити зміни в ЦК. Але це не тягне за собою, що має відбуватися окремим законом, так як це відбувається в Кримінальний кодекс, так як це відбувається в Податковий, в Митний, в Закон про судоустрій та статус суддів. З тою метою, щоб уніфікувати, скажімо, цю норму, була запропонована конструкція дуже проста, що зміни до кодексу вносяться шляхом подачі законів про внесення змін до кодексу. Не думаю, що вона складна і потребує якогось там подвійного тлумачення. Дякую, колеги, за те, що швидко взяли його в роботу і опрацювали. І буду просити колег підтримати його за основу та в цілому і винести на розгляд Верховної Ради. Дякую.
За основу в цілому в редакції комітету. Так. Правильно. Сергій Демченко, потім Сергій Власенко.
Дякую, колеги. Я почув мотивацію колег щодо внесення чи пропозиції внесення відповідних змін до зазначених кодексів. Ну, я тут трошки не можу погодитися. Я не думаю, що відповідні питання проходять повз наш комітет. Або вони розглядаються, ці питання, без участі нашого комітету. Всі законопроекти розписуються одночасно, в тому числі і на наш комітет, коли виходять на перше читання. І відповідно, напевно, це позиція комітету не розглядати законопроекти, по яким ми не є основним профільним, не зазначений як основний комітет, як головний комітет, згідно рішення секретаріату Верховної Ради України. Цю проблему, напевно, все-таки є можливість вирішувати саме таким питанням, з таким способом. Ну, насамперед, на мою думку, це добросовісне відношення до нашої роботи, до наших обов'язків, нашого комітету. Якщо навіть ми не головний комітет, а ми маємо розглянути відповідні законопроекти, в яких ми зазначаємося, а ми зазначаємося майже в усіх законопроєктах. Це перший момент. Другий момент. Я не зовсім прихильник, знову ж таки, вказувати про те, що тільки в нашому комітеті присутні депутати, які спроможні юридично, грамотно і відповідально підійти до того чи іншого законопроекту там в сфері цивільного законодавства. Я думаю, що всі депутати обиралися однаково і в незалежності від їх рівня знань, освіти, відповідної кваліфікації. Тому я б не принижав би інші комітети в порівнянні з іншими. Це друга теза, да? Тобто мотивація така не має існувати при прийнятті цих рішень, це 100%. І момент останній, яку ж саме ми проблему все-таки намагаємося вирішити відповідними змінами чи пропозиціями про зміни. Проблему, щоб не проходили зміни, які, ну, є недолугими, чи не відповідають там Конституції нормам, чи не відповідають іншим якимось мірілам. Ну, напевно, для цього існує у нас і ГНЕО, і головне юридичне управління, і в нас існує наша позиція повноваження на відповідність положенням Конституції розглядати законопроекти. Просто це все не працює, напевно, з якоїсь причини. Оцю причину я б намагався б і знайти. На мою думку, або тоді має бути якийсь системний підхід, що до будь-якого законопроекту вносяться зміни виключно внесенням закону, про внесення змін саме до цього закону, да? Або має бути якесь інше обґрунтування на кшталт там, обмежень внесення змін до закону про судоустрій, зважаючи на особливості гарантій незалежності суддів. Ну, тут є зрозумілим. Я також не прихильник того, що було прийнято рішення колегами з інших комітетів щодо кримінальних процесуального кодексу, кримінального кодексу, відповідних змін. Скоріше, напевно, має бути якась заборона все-таки. Заборона на помилки не може бути. Вони існували і будуть, на жаль, і нашого комітету в тому числі, які ми поспіхом потім виправляємо. А заборона має бути, напевно, на те, щоб не проходили жодним чином внесення змін до законопроєктів, якщо ці зміни не пов'язані з основною ідеєю змін. Тобто, або має бути тоді окремий законопроєкт про внесення змін, які не стосуються основної ідеї непрофільного, так скажімо так, закону, не пов'язаного з цим. Тоді, напевно, буде логіка в наших діях і те, що ми зараз пропонуємо. І це якось виключить можливість найбільш ганебного явища, це коли вносяться зміни до якогось законопроекту в перехідних чи прикінцевих положеннях, зовсім не пов'язані з цими змінами, вносяться зміни там чи до того ж цивільного кодексу, чи до того ж кримінального кодексу пропозиція. Це, напевно, ганебне явище має уникнути і з цим треба боротися. Все інше, мотивація, ну, досить слабка, на мою думку, і не відповідає загальному духу парламентаризму і техніко-юридичної практиці, яка застосовується не тільки нашим парламентом, а іншим парламентом в Європі. Дякую.
Сергій Власов.
Да, дякую, пане голово. Ну, по-перше, хочу сказати, що традиція вносити зміни в певні кодекси лише шляхом внесення змін в ці кодекси, вона існує достатньо довго в парламенті. Це не наше ноу-хау. І, як мені здається, ця традиція показала, що вона є ефективна. І вона дозволяє уникати всіх тих ганебних речей, про які тільки що говорив пан Сергій Демченко. Або, принаймні, зменшує кількість таких зловживань до мізерного числа. Якщо вносити зміни в кримінальний кодекс, можна лише змінами в кримінальний кодекс, ну то по-інакшому це не обійдеш. На жаль, в царині нашого комітету, в юрисдикції нашого комітету, дуже часто відбуваються ті речі, про які сказав пан Сергій Демченко. Коли в якісь інші закони запихують зміни до тих кодексів, якими мав би опікуватися наш комітет. Останній приклад, хочу всім нагадати, це спроба скасувати господарський кодекс, який пройшов повз наш комітет, чомусь з невідомих причин, хоча це абсолютно наша царина. Я взагалі вважаю, що базові кодекси, які і матеріальні, і процесуальні, які регулюють діяльність чотирьох базових судових юрисдикцій, а це кримінальне, цивільне, адміністративне і господарське, воно має все проходити по цій процедурі. Я підкреслю ще раз, і матеріальні, і процесуальні кодекси. І дійсно набуває останнім часом, і ми з цим стикаємося на Погоджувальній раді, зловживання 116 статтею, коли на другому читанні впихують в законопроект про, я не знаю, про благополуччя України, впихують зміни в якісь процесуальні наші кодекси або в матеріальні кодекси, що є абсолютно неприпустимим. Я би взагалі був за те, щоб ми визначились по всіх кодексах. Я не маю на увазі зараз на цьому етапі, але щоб ми визначились по всіх кодексах і матеріальних, і процесуальних, які є базами
для наших чотирьох судових юрисдикцій, і щоб чітко всі розуміли, що це наш комітет, що це по-інакшому робити не можна. У мене є ще пропозиція до Ігоря Павловича, тому що насправді є ще одне слушне зауваження ГНЕУ, яке, як мені здається, воно слушне за змістом, але воно не зовсім слушне з точки зору його розміщення в цивільному кодексі, бо мова йде про те, що ГНЕУ пропонує зазначити, цитую, якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проєкт закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроєкт розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проєктом закону про внесення змін до Цивільного кодексу. Я вважаю, що це слушне зауваження, але воно повинно знаходитись не в Цивільному кодексі, а в регламенті Верховної Ради України. Тому я би запропонував...
Я перепрошую, а воно є, зараз ця норма є в Цивільному кодексі?
Ну, норма є, третій абзац статті 4 Цивільного кодексу.
Дивіться, супер, супер, супер. Я би ще це продублював в регламенті, якщо в цьому є необхідність. От, щоб чітко це було зазначено, щоб ми мали чистий спокій, і щоб ми розуміли, що це наш комітет, і нічого іншого не відбувається. Тому я би закликав колег підтримати рішення підкомітету. Законопроект з точки зору його розуміння і осмислення дійсно простий для того, щоб його підтримати і за основу, і в цілому. Знову таки, тут є одна позиція. Або ви за це, або ви проти. І це визначається одним голосуванням у Верховній Раді. Тому я би закликав колег підтримати цей законопроект. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Євген Горовець.
Доброго дня, колеги. Я дозволю собі також висловити альтернативну позицію щодо цього законопроекту і фактично підтримати в основних тезах Сергія Олексійовича Демченка. Я вважаю, що цей законопроект поряд з певними позитивними ознаками містить також певний негатив, і його варто проговорити, тому що мене наразі перш за все хвилює та тенденція, в яку ми схоже заходимо, коли в нас фактично вже лунає, що кожен кодекс стає недоторканним з точки зору того, щоб до нього вносилися зміни як частина законопроекту комплексного характеру, який змінює кілька сфер і торкається одразу кількох кодексів. А я так розумію, наступний крок, вчора я проглянув проект змін до закону про нотаріат, що ми і в закон про нотаріат внесемо положення про те, що зміни до закону про нотаріат виключно законом про внесення змін до цього закону і так далі. Наступним кроком, я так розумію, через 5-10 років буде заборона вносити зміни до такої-то статті, такого-то закону чи кодексу, окрім як виключно законом про внесення змін до статті такого-то кодексу і так далі. З точки зору стороннього спостерігача, я тут прошу мене не розцінювати як представника виконавчої влади, а просто з точки зору юриста, який дивиться збоку на проблему, як вона виглядає, які наслідки концентричними колами розходяться від відповідних рішень, виглядає так, що певну проблему внутрішнього характеру, організаційну, менеджерську, з точки зору роботи парламенту, коли, на жаль, окремі частини парламенту недостатньо комунікують один з одним, в тому числі в рамках монобільшості, тобто в рамках однієї партії, недостатня взаємодія між членами партії. І, відповідно, з'являються певні сюрпризи, ми вирішуємо її таким чином, щоб змусити всіх, в тому числі зовнішніх акторів, які готують певні законопроекти, розкладати одну загальну ідею на кілька кошиків і рухати одну велику історію через кілька маленьких. А тут я зауважу, що якщо брати мотиви, ми розуміємо конкретний кейс, Ігор Павлович його озвучує, чому він виник, то, напевно, знову ж таки, проблема, можливо, взагалі не виникла, якби всі суб'єкти законодавчої ініціативи читали перед голосуванням, а що, власне, голосується. Тому що, нагадую, Ігор Павлович, ви також віддали свій голос за цей законопроект. І очевидно, що навіть якщо не вчитуватися в весь текст досконально, а просто пробігтись, в які акти вносяться зміни, то, напевно, погляд мав би зупинитися, що тут змінюється ЦК, розділ про спадщину. Ну і, відповідно, на цьому етапі мало виникнути заперечення, чому вноситься, відповідно, ця історія.
От, знову ж таки, якщо ви говорите, що ця норма, і ви вважали, що вона вже давно існує і не дотримується, то я нагадаю, що ваш комплексний законопроект про внесення змін до закону щодо нотаріату передбачає зміни до ЦК як елемент цього закону, то ви не йшли шляхом розділення цих історій. А чому не йшли? Правильно, тому що це ускладнює цю історію, призводить до незручностей усіх. Ну, тоді ви поясните, чому було обрано такий шлях. Тобто наразі в нас законопроект передбачає, що вносяться зміни і до ЦК, і до Сімейного кодексу, і до закону про нотаріат, і інших законів, одним законом про внесення змін до цього закону. Знову ж таки, я також підтримую, що взагалі ця от історія, яка отримала черговий розвиток на етапі відповідних правок, коли зміни до Кримінального кодексу, кримінально-процесуального, також вимагають окремого закону, вона зумовила дуже багато труднощів, і ми, як уряд, з цим постійно стикаємося, коли потрібно розділяти два законопроекти. Тобто ми задвоюємо, по-перше, законотворчу роботу. Є один законопроект, а так ти його на два розбиваєш. Відповідно, це в подвійному розмірі обсяг матеріалів, погоджувальних процедур. Потім ці законопроекти за визначенням розходяться на різні комітети. Тобто це задвоюється обсяг загальних ресурсів усіх причетних сторін, Верховної Ради як такої, уряду, представників уряду, тобто замість одного комітету ти ходиш на кілька відповідно. І основне питання, чи одне з ключових, це як потім зв'язати ці закони, щоб вони набули чинності одночасно. Тобто рух, синхронізувати рух між різними комітетами, це також окремий менеджерський квест, який дуже важко адмініструвати, тому що, ну, справді комітети живуть власним життям, у кожного свій порядок денний, пріоритизація зовсім різна. І часто ми розуміємо, що коли є комплексна історія, ну, наприклад, основні зміни до якогось там закону в сфері, не знаю, там екології, ще щось, але якусь невелику правку термінологічну десь треба в тому самому цивільному кодексі зробити, то з точки зору там комітету, який визначений головним, бо там зміни до ЦК, це виглядає якась дрібна історія, одне слово змінює, ще щось, ну, хай воно полежить пару років. А з точки зору екологів, це топ-пріоритет, який треба дуже швидко рухати, так? І, відповідно, оця історія, вона, ну, зумовлює відповідні такі органічні труднощі, які дуже важко подолати. А в рамках одного законопроекту це все вирішується більш природнім чином, і воно позбавляє необхідності пояснювати, а чому ці зміни взагалі виникли, тому що ви постійно в необхідності оцей крослінк робити, що ми вносимо сюди, тому що в нас там є загальна історія, вона викладена в пояснювальній записці до цього законопроекту, і відповідна взаємодія, вона в цьому сенсі призводить до значних витрат ресурсів. І нарешті зауважу, що справді колеги зазначали, Сергій Олексійович правильно зауважив, що Цивільний кодекс – це справді епохальний документ, він настільки широкий за своїм змістом, що коли йде мова про те, що просто ми це все робимо, щоб він опинився у виключному віданні Комітету з питань правової політики, ну, тут, по-перше, можна зробити ремарку, що, можливо, це тоді предмет вирішення цієї проблеми, це відповідна постанова Верховної Ради, яка визначає, хто є відповідальним за який кодекс, якщо ми хочемо просто закріпити. Тому що з цього закону це питання не вирішиться. Тобто, якщо в нас будуть зміни виключно до ЦК і стосуватимуться авторського, там, не знаю, суміжних прав, то він, напевно, також може бути розписаний на економічний комітет. В цьому сенсі. І, можливо, це буде краще, бо я не впевнений, чи там гірші спеціалісти цієї теми. Або якщо візьмемо, наприклад, буде вузький законопроект, нещодавно була урядова ініціатива, зміни до однієї статті щодо рахунків ескроу, зміни в ЦК. Але чи тут не спеціалісти і комітет, який займається саме банківською справою, більш буде обізнаним і краще оперувати відповідний матеріал. Тобто і тут питання відкрите, воно не настільки, ну, скажімо так, самоочевидне, щоб ці всі речі відкидати. Тому, на нашу думку, знову ж таки, ми негативно оцінюємо цю законодавчу ідею. На нашу думку, слід прагнути до більш якісної взаємодії між народними депутатами. Справді, політична культура має зростати, і найгірше, напевно, що в цьому сенсі закон навіть не пробує, і це, скажімо, не вирішено для нього завдання з точки зору цих вузьких кейсів, коли саме до другого читання при кінцевих з'являються відповідні сюрпризи. Тому що от на цьому етапі, власне, напевно, іншого варіанту, ніж через діалог і, не знаю, можливо, більш жорстке керівництво на рівні Верховної Ради, це питання важко вирішити. Ну, власне, от обговорюваний кейс це і показав. І, знову ж таки, власне, слід зауважити, що сама назва закону, от якщо і норма, яку ми обговорюємо, одна норма, да, у вигляді одного речення, вона під певним кутом зору відтворює певну банальність. Тобто зміни до ЦК виключно через закон про зміни до ЦК. У мене питання, той самий законопроект Ігоря Павловича, а хіба він не потрапляє під цю дефініцію? Він також є законом про зміни до ЦК. Просто це
не буде. Мені здається, ви вже це говорили. Ви повторюєтесь просто, пане. Так. Давайте не будемо повторюватись, економимо час.
На цьому
завершили. Да, ну, я думаю,
пане Голово, я перепрошую. А можна уточнити у пана Євгена, чи це офіційна позиція Міністерства юстиції? Бо він декілька разів сказав, що він її висловлює як стороння особа. Чи це офіційна позиція Міністерства юстиції раз, і чи можна її отримати в письмовому вигляді два? У мене два простих питання технічні.
Письмову відповідь ми ще, на жаль, не підготували, підготуємо. Я мав на увазі, що вони ображалися на, можливо, мої слова, які звучатимуть як критика з мого боку. Тобто я одночасно давав позицію Міністерства юстиції щодо непідтримання цього законопроекту і давав більш широкий контекст. Дякую.
Ігор Павлович, якщо ви хочете відреагувати, бо тут у вас мікрофон вимкнений, то да, до вас тут просто неодноразово апелювали. Да. Да, я єдине, що можу сказати, що висловлені, скажімо так, питання, да, і пропозиції щодо менеджерської роботи Верховної Ради і там монобільшості, я думаю, що ми при опрацюванні всіх законопроєктів, в тому числі і Міністерства юстиції, обов'язково врахуємо. Да, відповідним чином. Ігор Павлович, вам слово.
Дякую, Денис Вячеславович. Якраз хотів так само на цьому ногу зауважити. І зауважити стосовно того законопроекту, який був прийнятий і став законом, за який я так само голосував, а це, будемо говорити, законопроект щодо відшкодування збитків нашим громадянам, які завдані збройною агресією Російської Федерації, коли один з наших колег, не будемо називати прізвище, подав по 116-й правку, яка охоплювала кричущі, болючі питання наших громадян, коли вони мали отримувати відшкодування з боку держави, і одним абзацом змінив статтю 1121 Цивільного кодексу «Місце відкриття спадщини», і не було технічної можливості проголосувати її частково, або завалити треба було цілий закон, який повинен підтримати багато людей, то в цьому випадку тут виступаєш не тільки як правник, а виступаєш як і громадян цієї держави, і як особа, яка виконує певні публічні функції і бере на себе певну публічну відповідальність. Тому і голосувалося за, обумовлюючи це з колегами, те, що треба буде негайно подавати відповідні зміни. На жаль, часто відбувається так і з проектами, які подає Міністерство юстиції. І прикладом є славнозвісний законопроект щодо виправлення позиції, яка була прийнята рішенням Конституційного суду, що нам прийдеться робити альтернативний законопроект, тому що більшість членів комітету не готова підтримати або висловити позицію щодо підтримки норм, які в ньому запропоновані. Це перше. Друге, стосовно внесення змін в Цивільний кодекс. Питання роботи саме і прийняття закону про нотаріат, і подачі закону про нотаріат, воно якраз відбувалося до того моменту, коли буде, дай Бог, прийнятий сьогодні, розглядаємо сьогодні законопроект, і коли він набуде чинності. Якщо б була така норма, повірте мені, це було б однозначно подано різними законопроектами і розглядалося б у відповідних комітетах. А стосовно кваліфікації членів правового комітету, ну, повірте, пане Євген, я можу з певністю сказати, пропрацювавши близько 4 років, що в нашому комітеті є люди, які розуміються і на ескроу, розуміються і на іпотечних правовідносинах, і на правовідносинах щодо звернення стягнення. Дякую.
І на питаннях авторських та суміжних прав.
Абсолютно.
Сергій Власенко, потім Павло Павліш, потім Іван Романович Коров.
Дякую, пане голово. Ну, по-перше, я вважаю, що це революційний виступ представника Мін'юсту. Я аплодував, навіть у мене був виключений мікрофон. Ну, бо, по-перше, було сказано, що я виступаю як сторонній юрист. Це така цікава формула під час виступу представника Міністерства юстиції. Але він пояснив, що він таким чином не хотів образити членів комітету своєю критикою. Ми на критику не ображаємося, якщо вона професійно аргументована. Тому частину з ваших аргументів ми почули. Але єдине що, ви знаєте, ви з одного боку критикуєте менеджерські якості Верховної Ради, а з другого боку ви говорите про те, що вам як менеджерам складно два законопроекти підготувати. І воно так трошки дисонанс який, знаєте. Якщо ви не можете підготувати два законопроекти одночасно, я думаю, що вам треба звільняти співробітників, які у вас цим займаються, і набирати тих, хто може це робити. Бо така ситуація, я ще раз підкреслюю, не ексклюзивна, раз. Вона не створюється цим парламентом, два. І ця практика існувала по низці законопроєктів, колеги вже їх називали, це і кримінальний, і кримінально-процесуальний кодекси, і закон про судоустрій статус суддів, і так далі. Є ще низка прикладів, як це відбувається. Я думаю, що якщо ми говоримо про менеджмент, напевно, треба спочатку розібратися з ціною картоплі для ув'язнених, а потім розповідати про менеджерські якості. Так було б, напевно, коректніше і професійніше. От, а ще раз підкреслю, що стосується самої ідеї законопроекту, це не ноу-хау нашого комітету, це працююча історія. Я думаю, що як би складно не було Міністерство юстиції, після прийняття цього закону ви зможете подавати паралельні законопроекти. Але я би хотів ще пояснити пану Євгену, що кожен комітет Верховної Ради опікується своєю частиною роботи. І ми, як комітет правової політики, займаємося правовою політикою, а комітет, припустимо, економічної політики, який більше дотичний до цих питань, він займається економічним боком цих питань. І деколи ці погляди можуть різнитися. Якщо щось з точки зору економіки може, на погляд наших колег, може працювати, то воно не завжди працює в такому вигляді, як вони написали, з точки зору юриспруденції. І деколи це приходиться поправляти. Тому для того, щоб уникати якраз подвійної роботи, для того, щоб не задвоювати, як ви сказали, зусилля, треба зробити так, як пропонується законопроектом Ігоря Павловича Фріса. Віддати Богу Богове, а Кесарю Кесареве, віддати Комітету правової політики можливість впливати на правову політику шляхом аналізу законопроектів про внесення змін до Цивільного кодексу, а ті самі правовідносини з точки зору економіки, якщо вони потребують внесення змін до інших законів, хай їх регулює відповідний комітет економічної політики зазвичай, або комітет фінансовий, так як ви згадали. Тому я думаю, що ми врахуємо, звичайно, зауваження і позицію Міністерства юстиції, якщо це офіційна позиція Міністерства юстиції, але кожен депутат визначиться шляхом голосування. Я ще раз закличу колег підтримати законопроект і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Павло Павліш, Іван Романович Калур, ви руку опустили. Просто ви
да, Сергій Володимирович, хотів сказав все те, що я хотів сказати. Ми не можемо ставити на з одної сторони на шальку зручність для Міністерства юстиції, а з другої сторони якість законотворчого процесу. Я розумію, що йому простіше написати законопроект, запуляти на комітет, а комітет потім правками це, знаєте, приводить його вчуття. І це я був свідком декількох таких законопроєктів, коли подається Міністерством юстиції законопроєкт, а ми потім правками виробляємо, підтасовуємо, узгоджуємо його з Цивільним кодексом України. Тому я теж закликаю своїх колег підтримати цей законопроєкт. Він просто підвищить і вагомість Цивільного кодексу, і якість його положень, і не дозволить носити отакі зміни, які потім не працюють, або які ми маємо раптово дуже швидко виправляти. Дякую.
Дякую, Іван Романович. Павло Павліш. Потім Сергій Демченко.
Дякую, колеги. Дійсно, Сергій Володимирович вже багато чого сказав, що хотілося висловити. Хотів би тільки доповнити, що я все ж таки Міністерство юстиції, взагалі Кабінету міністрів пропоную налагодити більше комунікацію з Верховною Радою для того, щоб їм простіше було приймати ті нормотворчі акти, які вони пропонують. І якщо ви пропонуєте, допустимо, щоб Верховна Рада в себе там комунікувала, законопроект дійсно надасть вам більше, можливо сказати, роботи, тому що там потрібно буде додатково комунікувати, як ви казали, не з одним комітетом, а з двома. От. Але я розумію, що це вам не подобається, можливо, це там додаткові роботи надасть вам. Але те, що це покращить наше законодавство, я в цьому впевнений. Тому що, наприклад, комітет з питань екології бачить питання тільки з питань екології. Да? А комітет з питань правової політики, він розглядає це питання в більш ширшому розумінні. І коли потім приймається в вигляді закону, да, от, то нам потім доводиться змінювати відповідні норми, тому що вони не були враховані іншими комітетами. Таке буває. Таке буває не з приводу того, що Верховна Рада тут напружила, те, що якраз Кабінет міністрів, який виконує ці закони, який є ініціатором багатьох законів, не докомуніковує. І давайте відверто казати, і Міністерство юстиції неодноразово зверталося до депутатів Верховної Ради для того, щоб ми подавали правки, які вам потрібні, ну, от, які ви просили від нас. От, тому тут від вас такі посилання, що народні депутати хочуть з больної голови на здорову переложити свої проблеми. Ні, ми хочемо якраз врегулювати ті відносини, щоб було більш чітке і зрозуміле законодавство. От, і від Міністерства юстиції ми б хотіли би також в цьому питанні, щоб була співпраця, а не казали, нам так зручно. Зручно має бути не вам, має бути громадянам, має бути виборцям нашим зручно. Кабінет міністрів має виконувати ті закони, які ми приймаємо. Дякую.
Дякую. Сергій Демченко, потім Євген Горовець. У мене величезне прохання не повторюватись по декілька разів одно і те саме, економити час на наступні питання.
А чутно мене?
Так.
Дякую. Колеги, я хотів, напевно, пан Ігор, щоб пояснив перед голосуванням, щоб я міг прийняти рішення для себе. Який результат цим законопроектом ми переслідуємо? Один з двох, да? Я так почув різні варіанти. Один з двох. Перший варіант – це щоб жодні зміни до відповідних законів не приймалися без рішення комітету нашого. Або другий варіант, щоб комітет був обов'язково окремо повідомлений і дав свій висновок на відповідні законопроекти. Який з цих результатів ми переслідуємо?
Щоб зміни Цивільного кодексу були предметом розгляду комітету з питань правової політики, який буде поданий окремим законом, законопроектом.
Ну, щоб ми приймали кінцеве рішення як головний комітет з цих законопроектів?
Так, щоб ми були визначені апаратом Верховної Ради як головний комітет у випадку, якщо відповідно до постанови Кабінету міністрів, це буде предметом відання нашого комітету. Питання внесення змін до Цивільного кодексу, який сьогодні.
Зміни не пройдуть, тобто в нас право вето фактично, правильно?
У нас немає жодного права вето, а будь-який законопроект, який буде вносити зміни в Цивільний кодекс, повинен бути поданий окремим законопроектом. І відповідно до сьогодні існуючої процедури, я не можу сказати, як це буде в наступних скликаннях Верховної Ради, але саме сьогодні Комітет з питань правової політики є головним комітетом, який розглядає це питання, і вони будуть попадати на розгляд саме нашого комітету. І ми будемо приймати по ньому рішення.
Я зрозумів, дякую.
Іван Воробець.
Колеги, коротка ремарка на завершення. Просто мій спіч сприйняли як те, що я бідкаюся, що, мовляв, Мін'юсту буде тяжко працювати. Звісно, для Мін'юсту це чи не найменша проблема. І ми, звісно, пораємося. І як ми це робимо із змінами до тих кодексів, де вже діє наличне правило. Я якраз тут виступав з боку усіх суб'єктів законодавчої ініціативи. Обов'язково Мін'юст, це будь-які інші міністерства, інші центральні органи виконавчої влади і, власне, самих народних депутатів. Мене хвилює погляд з висоти пташиного польоту. Тобто ми вирішуємо організаційну проблему через цей інструмент, але фактично кожному з вас, коли ви будете рухати ініціативу, доведеться виконувати додаткову роботу. І ми розуміємо, що і це керівництво Верховної Ради часто ставить слушне питання про пропускну здатність Верховної Ради. Тобто лише енна кількість законопроєктів може пройти за відповідний період часу. Коли ми навіть формально збільшуємо в якійсь частині вдвічі ці законопроекти, то ефективність роботи Верховної Ради в цьому плані страждає. І, власне, через це законопроект викликає наше занепокоєння. Дякую.
Сергій Власенко.
Я, колеги, дуже коротко, при всій повазі, але пан Євген, якщо ви говорите від імені народних депутатів, я вас точно не уповноважував на це. Дякую.
Колеги, тоді всі виступили, всі, хто хотіли. Тоді, колеги, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення. Бабій.
За.
Божик.
За. За.
Для стенограми у нас присутній так само заступник голови комітету на засіданні нашому члену комітету Божик Валерій Іванович. Васюк.
Так, дякую.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За. Підтримую.
Пузанов.
Демченко за.
Демченко за. Пузанов.
За.
Пузанов не чує.
За.
За. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
Шпенов за.
Шпенов за. Отже, рахуємо. Отже, 18 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. Я думаю, що результати голосування є теж показовими. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до статті 51 Регламенту Верховної Ради України щодо політичної відповідальності народних депутатів України від політичних партій, діяльність яких зупинена, призупинена, реєстраційний номер 7424, авторство Батенко, народного депутату та інших. Ми тут не є головним комітетом, ми розглядаємо питання щодо відповідності Конституції даного законопроекту. Прошу голову профільного підкомітету доповісти.
Пане голово, а щось пан Ігор Колісник просто слово.
Ну, я зараз завершу, да, тоді. Ігор Колісник, ви слово просили. Чекайте, Ігор Колісник, це секретар, да, прошу. Керівник секретаріату нашого.
Я з приводу попереднього питання, от, дивіться, така, оскільки я вже тут давно працюю, я знаю, у нас така практика. На початку кожного скликання голова комітету пише листа на голову Верховної Ради. Проханням звертаю увагу статтю 4 Цивільного кодексу України. Це було і в минулому скликанні, і я зараз в загальний чат скинув лист за підписом Ірини Бенедіктової з приводу того, щоб необхідно дотримуватись вимог Цивільного кодексу.
Зрозуміло, пане Ігоре, дякую. Тоді ми єдине, що не визначили, хто буде доповідачем по попередньому законопроекту. Ігоря Павловича Фріса. Якщо немає заперечень у колег, то Ігор Павлович Фріс і буде доповідачем від комітету по цьому законопроекту. А зараз слово по 7424 надається голові профільного підкомітету Максиму Євгеновичу Дирдіну.
Доброго дня ще раз, колеги і присутні, які приймають участь у засіданні даного комітету. Що стосується даного законопроекту, я вам нагадаю, що в січні місяці цього року ми проводили підкомітет і комітет цього питання. Рішенням комітету було прийнято, щоб звернутися до наукових установ для того, щоб вони дали свою думку. Ми отримали за весь час, за кілька місяців, ми отримали такі науково-експертні висновки від Інституту держави і права імені Корецького, Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету Одеська юридична академія і дослідницька служба Верховної Ради України. Окрім того, є заключення ГНЕУ. Скажу так, що на підкомітеті шляхом опитування вчора із 9 членів підкомітету 6 висловилися за підтримку даного рішення підкомітету. Таким чином ми пропонуємо підкомітет з питань політичної реформи і конституційного права пропонує шляхом голосування на комітеті визначитися з цього питання, чи містить ознак невідповідності до Конституції. Тому що, як сказав голова комітету, ми не є головним комітетом, і в нас було звернення від профільного комітету, це від регламентного комітету. Я скажу від свого боку, що питання непросте, воно важке питання, і я знаю, що є співавтор, наш член комітету цього законопроекту, він просив, щоб нам дати йому слово, і я прошу, Ігор Фріс, вам слово з цього питання. Дякую.
Перед тим, як я надам слово, дозволите? Ігор Павлович, зачекайте. Просто для того, щоб перед тим, як я надам слово всім, хто підняв зараз руки, я просто хочу з'ясувати. Тобто профільний підкомітет, питання щодо того, чи є там суперечності положенням Конституції України, чи відсутні в запропонованому законопроекті суперечності положенням Конституції України, вирішив чи не вирішив, і відповідно запропонував просто це визначити комітету.
Я зачитаю. Враховуючи відсутність ознак невідповідності законопроекту нормам статті 81 Конституції України щодо припинення повноважень народних депутатів України, Комітет з питань політичної реформи та конституційного права пропонує членам Комітету з питань правової політики визначитися про відсутність ознак порушення Конституції України шляхом голосування щодо проекту закону про внесення змін до статті 51 Регламенту Верховної Ради України щодо політичної діяльності народних депутатів України від політичних партій, діяльності призупинена. Реєстраційний номер 7420.
Я зрозумів. Для того, щоб було зрозуміло і членам комітету, і все ж таки, ви зацитували, що враховуючи відсутність ознак невідповідності законопроекту нормам статті 81 Конституції України. Нам регламент говорить, що взагалі положенням Конституції, не тільки статті 81. Для того, щоб вірно розуміти рішення підкомітету, підкомітет встановив наявність положень, що запропоновано в законопроекту, які суперечать положенням Конституції України, не тільки 81. Чи встановив, що таких положень запропонований законопроект не містить всім положенням Конституції України?
Шановний пане голово, в рішенні підкомітету я зацитую два абзаци, з якого ми виходили щодо результативної частини рішення підкомітету. Відповідно до головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України в своєму висновку від 14 червня 2022 року висловила думку, що оскільки конституційні норми не передбачають тимчасового припинення повноважень народних депутатів України, запропоновані новели законопроекту мають ознаки неконституційності. Разом з тим, на думку членів комітету з питань політичної реформи та конституційного права, запропоновані положення не містять ознак порушення положень Конституції України в частині виключних підстав дострокового припинення повноважень народних депутатів України, а ними лише передбачаються додаткові підстави для обмеження Верховної Ради України прав народних депутатів у визначених законом випадках. До того ж, положення статті 51 Регламенту Верховної Ради України вже застосовувалися Верховною Радою України та не були предметом конституційного контролю з боку Конституційного суду України. Це просто самотворення частини, це щоб зрозуміти.
Добре, я, можливо, ще раз пізніше поставлю своє питання.
Будь ласка.
Пане голово, так. Можна ще попросити пана Максима повідомити, які висновки ми отримали? Тобто він перелічив, від кого ми отримали, а які там висновки? Якщо це можна зробити.
Зараз, добре. Зараз, дивіться. Наступним чином. Я там перерахував. Зараз, в мене п'ять на руках. Для себе кожен з вас, як член комітету, отримали ці висновки на свої електронні адреси. Я це перевіряв, тому що ми говорили із головою секретаріату. Але кожен їх прочитав і може сам для себе зробити висновки. Я для себе зробив наступний висновок, що інститут Терецького...
Будь ласка, ви озвучте висновки, не ваша думка, висновки.
Василь Іванович, я прошу, при всій повазі, не перебувайте.
От із тої маси, яку я отримав, яку кожен член комітету так само отримав ці висновки і міг змогу її прочитати і проаналізувати ці висновки, може зробити для себе висновки. Якщо ми говоримо про рішення підкомітету, то я знову зацитую, щоб це не було рішення або думка моя особиста. Я назвав рішення, які надійшли до комітету, і лише у висновку Інституту держави права імені Корецького Національної академії наук України зазначено, конкретно там зазначено, що не може бути якось тлумачень, що законопроект через його концептуальну недосконалість не відповідає статтям 8, 19 та 81 Конституції України та потребує доопрацювання. Всі інші висновки, які надійшли, таких категоричних тверджень не містять. Все, дякую.
Дякую. Я тому і питав. Розумієте, що виходячи, щоб вірно тлумачити висновок профільного підкомітету, бо в резолютивній частині висновку зазначено, що враховуючи відсутність ознак невідповідності нормам статті 81 Конституції щодо припинення повноважень, тут мова про 81, і враховуючи це, підкомітет з питань політичної реформи та конституційного права пропонує членам комітету з питань визначитись про відсутність ознак порушення Конституції шляхом голосування. А я питав, чи був висновок під комітету конкретно про те, що цей законопроект не містить там ознак порушення, точніше, не містить положень, які суперечать Конституції України. Чи містить положення, які суперечать Конституції України? Для того, щоб я поясню, чому я це питаю. Для того, щоб щось проголосувати, потрібно підготувати відповідний проект рішення. Проект рішення готується, враховуючи висновок там під комітету, да, в тому числі. От. Навіть в зацитованому висновку Інституту держави і права імені Корецького там 3 статті перелічені. Там не тільки 81, там 8, 19 перелічені. От. І реально виникає складнощі з підготовкою проекту висновку комітету. Якщо позиція під комітету, щоб правильно розумілось, що комітет визначився однозначно, що не містить положення, зрозуміло. Чи визначився, що містить положення, зрозуміло. Чи підкомітет не визначився і запропонував просто членам комітету визначитись через те, що на підкомітеті не було прийнято однозначного рішення. Маємо це просто однозначно розуміти. Ось чому.
Висновку, пане голово, останній абзац. Враховуючи відсутність ознак невідповідності законопроекту норми статті 71, далі по тексту.
Я саме про це і питав. Добре, давайте по черзі. Да. Здається, народний депутат Пузанов був першим. Ігор Павлович Фріс, Іван Романович Калаур, Микола Стефанчук.
Так, дякую. Шановні колеги, я так само, як і ви, отримав листи від тих наукових установ, до яких звертався наш комітет з приводу висловлення їх позиції про конституційність або неконституційність норм цього законопроекту. Можу сказати, що у висновку підкомітету, на жаль, не знайшли відображення саме ті правові позиції, які в цих листах, які ми отримали від наукових закладів і учбових закладів, такі позиції правові не викладені. А я от хотів би вашу увагу на цьому безпосередньо загострити. І почну з висновку головного науково-експертного управління нашого ключового союзника в питанні визначення відповідності чи невідповідності Конституції будь-якого законопроекту. Так от в пункті 1.1 цього висновку ГНЕУ управління якраз звертає увагу на те, що законопроект має ознаки неконституційності. Саме те, про що ми говорили. Так само висновок Національного університету Одеської юридичної академії посилається на твердження головного науково-експертного управління щодо неконституційності законопроекту та Національний університет Одеської юридичної академії підтримує такий висновок про неконституційність. Ми вже згадували висновок Інституту держави і права Корецького, в якому експерти прямо зазначені, що законопроект не відповідає статтям 8, 19 та 81 Конституції України. Є висновок Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому експерти-вчені звертають увагу, що збільшення підстав для дострокового припинення повноважень народних депутатів може призвести до визнання неконституційним закону в майбутньому. Це цитати, шановні колеги, це ті правові позиції, які вчені виказують в своїх листах, на яких, відповідно, базується їх позиція, що цей законопроект є неконституційним. Відтак всі вони без винятку, навіть Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого сказала про те, що законопроект містить дуже контрпровесійні і розкритикували ці положення, відповідні положення законопроекту. Тому оскільки всі науки установи, до яких ми зверталися, розкритикували цей законопроект і вважають його окремі позиції, окремі норми неконституційними, я думаю, що ми також маємо прийняти відповідне рішення і визнати цей законопроект таким, що не відповідає Конституції України. Дякую.
Дякую. Ігор Павлович Фріс. Я так розумію, ви є одним з авторів цього законопроекту, ви від авторів можете виступити, правильно? Дякую.
Дякую, пане голово. Так, в принципі так, я був безпосередньо тим, хто писав норми вказаного законопроекту. Враховуючи вимогу суспільства, враховуючи рішення, зараз вже рішення, на той момент зараз рішення суду, а на той момент рішення Ради національної безпеки і оборони, яким було визнано діяльність політичних партій, політичної партії забороненою, як такою, яка в тому числі сформувала фракцію в Верховній Раді, і відсутність абсолютно будь-яких висновків або реакції з боку вищого законодавчого органу на відповідне рішення суду. Що ж саме було запропоновано і що саме розглядається сьогодні комітетом? Саме відповідність до Конституції. Як зазначив наш колега Олександр Пузанов, що в рішення і висновки відповідних наукових установ, до яких ми звернулися, вони носять абсолютно виключний характер і жорсткі позицію щодо неконституційності норм щодо припинення дострокового повноважень народних депутатів. А саме це є предметом регулювання статті 81 Конституції, коли ж саме достроково припиняються повноваження народних депутатів. Хочу зуважити увагу колег про те, що жодного посилання на припинення, дострокове припинення повноважень народних депутатів, запропонованих змінах і доповнення до статті 92 Регламенту Верховної Ради України не міститься. Стаття регулює обмеження участі народних депутатів Верховної Ради в роботі парламенту, як то в голосуваннях Верховної Ради і в роботі тимчасових слідчих комісій в комітетах Верховної Ради. Це не є припиненням, достроковим припиненням повноважень народних депутатів, а виключно обмежує певний функціонал такого народного депутата, як це запропоновано авторами законопроекту. Це перше. Друге. Вказана норма регламенту Верховної Ради вже існує багато років. І давайте не забувати, що буквально, мені здається, треба, 4 тижні назад Верховна Рада скористалася вказаним положенням, і більшість колег, які зараз присутні в засіданні комітету, підтримали позицію щодо усунення обмеження, скажімо так, одного з народних депутатів в участі роботи Верховної Ради і не ставили під сумнів конституційності або неконституційності вказаних норм. І ці норми застосовувалися неодноразово протягом дії роботи цього парламенту і попередніх парламентів так само. Тому говорити про неконституційність, пов'язану саме з припиненням повноважень народного депутата, на моє переконання, немає ніякої підстави і ніякого змісту. Враховуючи це, я би просив колег, ну, якщо ми говоримо, Сергій Володимирович пальцем махає, я вже бачу, але да, я не можу сказати, що у нас, ну, скажімо так, політика переважає зараз на безспірністю. Але якщо говорити безспірно, то повноваження народного депутата – це є комплекс дій. І припинення повноважень – це припинення цілого комплексу дій. Такий народний депутат має можливість працювати з виборцями, писати законопроекти, звертатися з відповідними запитами та зверненнями. Ми не обмежуємо і не припиняємо його повноваження. А враховуючи те, що сьогодні Верховна Рада працює в якості одного пленарного засідання, то швидше за все прийняття відповідних рішень, якщо б вони були предметом розгляду нашого комітету, підтримані, не були статусу закону, воно б тягнуло за якісь правові наслідки для себе. Що ж відбулося в цій конкретній ситуації? Вказаний законопроект був предметом розгляду, є предметом розгляду головного комітету з питань регламенту. І комітет з питань регламенту зробив такий собі пас, знаєте, відправивши цей законопроект на конституційну експертизу до нашого комітету. Щоб потім в майбутньому мати собі можливість умити руки і сказати, Пілат умиває руки, ми це рішення не приймали. Тому, колеги, я би хотів, щоб ми досконало подумали саме над правовою природою, над безспірністю припинення повноважень і обмеженням повноважень. Саме цими двома дефініціями, які не містяться в 81 статті регламенту. Дякую.
Дякую, Ігор Палич, Іван Романович Калаур, потім Микола Олексій Стефанчук, потім Сергій Володимирович Власенко. Іван Романович, мікрофон вимкніть, будь ласка.
Переді мною був Микола Олексійович, я після нього руку піднімав.
Вибачте, в мене просто цілий ряд. Тому що Микола Олексійович Стефанчук, вам пас, так би мовити.
Да, добре, по-моєму, Василь Іванович Німченко хоче взяти слово, мені здається.
Так, він хоче, він руку піднімає.
Тільки Василь Іванович Німченко в нас має право піднімати руку просто в кадрі.
Давайте, Василь Іванович, тоді після цього
я її піднімаю і поза кадром, повірте, коли треба.
Василь Іванович, глибоко повагу.
Ні, я стосовно виступу голови комітету, коли до нього було запитання, шановні колеги, запитання, які висновки дала школи права України, Одеси, Харкова, Києва, інститут держави і права.
Василь Іванович, голови підкомітету, мабуть, все ж таки,
не комітету. Голови, я вибачаю. Пане Володимирович, на взльоті і стріляті. Я вам не раджу, це вже не перший раз, так? Да? Тоді скажете зауваження, що десь я помилився. А тому зараз ви знову мене питаєте зупинити. Якщо він доповідав цю справу, а ця справа, якщо ми комітет правовий, то повинен був сказати не Сергію Власенко, який запитав і правильно його запитав, а сказати за протокол, що ні одна школа права не вказала на то, що цей законопроект взагалі має право на існування. Це вони сказали в своїх висновках. Звертатись до 81-ї виключно, ігноруючи інші норми Конституції, це не для Комітету правової політики. От про що повинен доповісти голова підкомітету, на мій погляд. І це повинно було стати предметом розгляду більш детально, чим те, коли от, по першому питанню там були дискусії, і, на мій погляд, правильні стосовно представника Мін'юста і теоретичні розробки, як вести процедури законопроектної роботи. І друге, що я хотів би сказати, шановні колеги, коли ми виносимо такі питання і